7 octombrie 2001, aduna de la Ruginața. Se cântă cântarea 152, Părinte tu ești soarele meu. Fratele George de la Iapac.
Este o bucurie mare că suntem împreună. Este o bucurie nespus de mare că este o zi ca de vară. Noi ne-am gândit mereu că cum va fi la Ruginoasa dacă timpul acum 2 săptămâni și 1 săptămână în urmă era ploaie. Ne bucurăm și când e ploaie, ne bucurăm și când e vreme bună, dar acum avem privilegiul acesta binecuvântat ca noi să mai fim astăzi aici. Cred că fiecare din noi am mulțumit Tatălui din cer când am plecat de acasă și am mulțumit când am ajuns aici. Și totodată trebuie, prin întunirea noastră în acest loc, ca numele Tatălui Ceresc și a Domnului Iisus să-L cinstim și să-L onorăm. Scopul nostru de a veni în locul de față este ca să ne ajutăm reciproc în continuare pe această cale îngustă. M-am bucurat foarte mult de frații vorbitori care ne-au adus anumite argumente din Sfânta Scriptură. Dar când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, foarte mult îmi place și dorim din toată inima să vină aceea împărăție. Știm că trebuie să trecem prin necazuri, știm că trebuie să trecem prin suferință, dar avem binecuvântarea și leacul în inima noastră că vine binele. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, iubiți consăteni din această localitate care ni drag și toată localitatea în care ne găsim. Am dorit din toată inima să fie binecuvântați de Domnul. Am dorit din toată inima ca să primească pe Domnul tot în inima lor. Poate că l-au. Noi nu zicem, nu suntem judecători pentru această cauză, dar credem cu siguranță că trebuie să ajungem să ne iubim ca frate. Trebuie să dispară ura, trebuie să dispară toate barierile confesionale și să fie un domn, o credință și un botez. Pentru aceea mă gândesc să cecesc la început, care va fi în scurt timp, care avem la îndemâna noastră, un citat din Sfânta Scriptură, care e ultima carte, Apocalipsa, capitolul 21, versetul 4. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte n-a mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Mai cecim încă din ăsta capitol 22 în conversat. Nu va fi acolo nimic vrednic de zblăstăm. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și a Mielului vor fi în ea și robii lui îi vor sluji. Am o mare bucurie, sentimente de bucurie, că zicem acolo nu va fi nimic vrednic de blestem. Acolo nu va fi boală, nu va fi durere, nu va fi moarte. Nu ne bucurăm cu toții de acest lucru, nu dorim cu toții, nu se roagă toți creștinii, vie împărăția ta și să se facă voia ta, cum în ceri și aici pe pământ. Rugăciunea învățată de Domnul nostru Iisus ucenicilor săi, care au ajuns și până la noi aici și cred că și la dumneavoastră ruginoasă. Acolo nu va fi nimic vrenic de blestem. Vai, dragă, dar cum de acum ai atâta blestem? Cum de acum ai atâta nenorocire? Cum de acum ai atâta handicapat? Iertați-mă că așa vorbim pe la noi. Avem o soră din America și ea ne spune, zice, vorbiți o limbă ca pe sighe sau ca pe unghie, că nu e limbă română corectă. Noi vorbim cum putem și suntem fericiți că putem să ne exprimăm și față de voi, frați, iubiți și surori. Acolo nu va fi nimeni vrednic de blestem. Unde acolo? Cetind Sfânta Scriptură, ne dăm seama foarte bine. La începutul cărții în Sfânta Scriptură spune, când o crea Dumnezeu pe Adam, i-a făcut și o grădină frumoasă și l-a pus pe Adam în aceea grădină și îi spune, în ziua în care îi mânca din acest pom care s-a ordonat să nu mănânci, să știi că vei muri. După ce ajunge Eva și mănâncă din acela pom, vedem că vine setința din partea Tatălui Ceresc și îi spune lui Adam așa, blestemat este pământul din cauza ta. Cum? Blestemat. Spin și pălămidă să se aducă. Cu sudoare fese să-ți câștigi pâinea, că din țărână ești și în țărână te vrei duce. Ce zice Creatorul, marele stăpân a Universului? El spune așa, blestemat este pământul din cauza ta, iubiți frați și surori, iubiți prieteni și ascultători ai Cuvântului lui Dumnezeu, din ce cauză ei ne blestem asupra noastră? Din cauza păcatului, din cauza neascultării, din cauza că a călcat Adam porunca, numai Adam, întreg neamul omenesc. Ne spune în Romani, capitolul 5, versetul 12, prin neascultare a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și moartea a trecut asupra tuturor, fiindcă toți au păcătuit. Dragii noștri ascultători, frați și surori, noi citim în Sfânta Scriptură despre răscumpărare. Ce fel de răscumpărare? Răscumpărare din blestem. Trebuie să moară cineva ca să ne răscumpere. Oare cât atenție dăm noi la acesta răscumpărător în prezent? Că el a murit pentru Adam direct și indirect pentru noi. Și citim în Ioan, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 12 și versetul 47, unde zice cuvântul lui Dumnezeu scris pe paginile Sfintelor Scripturi așa. Odată e vorba despre ispășire, despre să moară cineva ca preț de răscumpărare. Și Domnul declară apoi și zice așa, dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzăște, nu eu îl judec, că n-am venit să judec lumea, ci lumea să fie mântuită. Cine-i vinovat care n-ascultă cuvintele dragului nostru mântuitor? Fiecare individual. Să mă scuzați dacă zic ceva și poate n-ar fi potrivit în această întrunire. Cu toți am auzit că undeva ai rând a câștiga bani, pui puțin și iei mulți. Și cât de tare s-a alarmat lumea și s-a dus acolo să câștige aceia bani. Dar a fost o înșelăciune. Unii o pun și o luat și mai puțini o luat, dar mulți o pun și nu o luat. Dacă s-ar anunța în localitatea aceasta, în comuna aceasta, că să da atâtea și atâtea cadouri cine e parte, ce ziceți dumneavoastră? N-am simt mai mult ca cât suntem aici. Ba da, ba da. Dar când e vorba de viață, de viață viitoare, de o viață care Domnul nostru Iisus a murit și ne-a răscumpărat și cere de la noi să îl ascultăm, aici că ai cu semnul întrebări. Mă gândesc că în ceea ce privește răscumpărarea, atât de frumos e arătat în Sfânta Scriptură și cred că ar fi mai multe teste de amintit acest lucru, dar un ceci batâr două. Să vedeți cât de minunat spune Sfânta Scriptură că prețul răscumpărării nu-i pus numai pentru pocăiți. Prețul răscumpărării e pus pentru lumea întreagă. Și în prezent, dacă cineva se întoarce la Dumnezeu, îi se oferă o mare onoare. Din ființă umană să ajungă ființă spirituală, să fie cu Domnul Pătron. Aceasta nu este numai în vârsta evanghelică. Și aceasta clasă este spre terminare acum. Dar uitați-vă ce zice Domnul nostru Iisus în Matei, capitolul 20 și versetul 28. Ce zice Domnul nostru Iisus cu gura Lui? Matei, capitolul 20 și versetul 28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru cât? Pentru mulți, zice acesta citat. În 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5, zice să este un singur Dumnezeu, este un singur mijlocitor între om și Dumnezeu care s-a dat ca preț de răscumpărare pentru cât? Eu nu știu. Iertați-mă dacă mai zic și acest lucru și poate nu-i potrivit. Nu știu dacă faceți deosebire dintre confesiune și confesiune. S-ar putea întâmpla să auziți o vorbă de careva de o confesiune, dacă ziniți la noi nu mai aveți viață. Dar unde e scris așa în Biblie? Biblia spune că prețul răscumpărării dat pentru toți, pentru întreg neamul omenesc. Nu știu, că n-am vrea să facem prin aceasta să vă ieftinim împărăția, că e vine tare, ori omul rău, ori bun, împărăția oricum la cuprinde. Nu e așa. Vine ziua socotelii. Deocamdată Dumnezeu să judecă cu poporul său, pe eli, aceia care le-au încredințat anumit talent și vrea să vadă ce-o lucra cu ei. Dar după aceea vine răfuiala pentru întreg neamul omenesc. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală despre orice cuvânt nefolositor care l-au rostit din gură. Matei 12:36. Este scris. Atunci cine acela luau text, Da, bine. Celălalt text îl citim cam așa. În Marcu, capitolul 10 și versetul 45. Domnul nostru Iisus a murit ca preț de răscumpărare. Pentru cine? Pentru toți. Marcu 10:45. Căci Fiul omului n-a venit să-i să slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Noi tare ne bucurăm când găsim aceste texte în Scriptură care nu zice că numai credința noastră și alții nu. Noi ne bucurăm și de mântuirea întregului neam omenesc. Dar este adevărat că El va înlătura păcatul, nedreptatea, minciuna, ura și așa mai departe. Aceste lucruri nu vor domni în împărăția lui Dumnezeu, care zice acolo nu va fi vrednic nimic de blestem. Unde? Acolo. Unde acolo? În împărăția care o așteptăm cu atâta sete. Dar cum? Cum? Cât mai avem de așteptat până acolo? Fratele, înainte au vorbit că dacă noi nu pricepem timpul în care ne găsim, este destul de rău că trăim în secolul 20. Acum nu mai e lumea care să nu știe carte. Acum Bibliile sunt și în librării. Uitați-vă în Moldova, care e greu să ajungă o Biblie acolo și alții au făcut trafic de Biblii ca să le pot ascunde, să le ducă. Uite că s-a făcut tipărire biblică această carte din Moldova. Această Sfântă Scriptură în Moldova, unde a fost așa de aspru că n-o permis. Ce vrea să zică prin aceasta? În biblioteci, în Biblii. Ce vrea să zică aceasta? Vrea să ne înștiințeze că trăim în timpul când este aproape să se stabilească împărăția lui Dumnezeu. Dar întrebăm, dacă acesta blestem care va fi înlăturat, citim în Psalmul 5, Dumnezeu este un Dumnezeu care nu-i place rău și cel rău nu poate să stai lângă el. El a tolerat această lume, să zicem, adică a permis această permisiune a răului de 6.000 de ani, dar trebuie să facă un capăt odată, nu pentru totdeauna. Și acum putem să documentăm din Sfânta Scriptură că la nașterea lui Iisus pe pământ, de la creiere până la naștere s-au petrecut 4.128 de ani. Putem să documentăm cu Sfânta Scriptură că au trecut 4.128 de ani, iar de la Domnul nostru încoace îți trecute 2.000 de ani. Ce zicem noi dacă Domnul Iisus, când a început misiunea, spune pocăiți-vă și credeți în Evanghelie că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat. Cum să zicem noi, amu? Pocăiți-vă că împărăția lui Dumnezeu s-a îndepărtat. Nu se poate. Dacă Domnul a declarat acum 2.000 de ani că împărăția s-a apropiat, ce putem să zicem noi acum? Putem să zicem că împărăția lui Dumnezeu este gata să se stabilească. E adevărat că vin vântul. Nu e. Ziceam că nu se întâmplă lucrul acesta, că vine vântul, câte se pocăi. Și să zice? Nu, acesta perioadă nu se atribuie de milă Hristos. Nu, asta nu. Când împărăția lui Hristos n-a și niciun rău, atunci a fi perioadă lui Hristos. Așa că ziceți atunci că în timpul acestor împărat, Dumnezeu cerului stabilește o împărăție. De ce zice în Psalmul 2 că domnește în mijlocul vrăjmașilor? De ce zice că această împărăție dărâmă toate cele împărății? Această piatră din munte se desface și înlătură toate celelalte și piatra crește peste tot pământul. Am auzit din Zaharia că ce este piatra? Am auzit că este Domnul nostru Iisus, împărăția sa scumpă. Am auzit. Dar uite-te ce mai scrie referitor la aceasta. Și vreau să amintesc. Cântăm, cum zice un poet de cântare, cu dor aștept măreața zi. Care zi? Unde nu va fi nimic vrednic de blăstări. Cu dor aștept măreața zi când asta o să vie, când tu, Iisuse, o să aduci a ta împărăție. Ființa mea suspină și atât de mult aș vrea că mai curând să vină împărăția ta. Când tot ce-i rău, tare bine că ne mai vedem odată fețele. Timpul nostru e scurt, nu știm ce va aduce ziua de mâine. Dar bine ați făcut că ați venit la adunare și nu numai atâta că ați auzit vorbirea. Ne-am văzut fețele și ne-am salutat sau am dat mâna pentru a ne încuraja pe această cale îngustă. Și uitați-vă ce zice referitor la aceasta. Aveți grijă și să avem cu toți grijă că fratele înainte care a vorbit a spus despre piatră. Dar în capitolul 4 din Zaharia, versetul 10, spune așa: cine disprețuiește ziua începuturilor slabe. Care să aia începuturi slabe? Noi nu ne putem culca și mâini să ne sculăm în împărăție. În împărăție trebuie să trecem prin multe necazuri, zice apostolul Pavel. În împărăție trebuie și noi să suferim ca și altă lume. Dacă s-ar întâmpla că cei ce se pocăiesc în prezent și fac voia lui Dumnezeu nu le-ar atinge nicio boală, să știți cu siguranță că toată lumea s-ar pocăi. Dar fiindcă încercările și peste credincioși și peste necredincioși, aceasta dovedește că încă timpul n-o sosit, pentru că acolo nu va fi nimic vrednic de blăstăm. Ca încheiere acestui subiect, vreau să citesc în scurt Psalmul 22. Psalmul 22 se referă la Domnul nostru Iisus Hristos. Aceasta a fost o scrisoare trimasă pentru Domnul Iisus, cum o zis fratele, ca vede săpat pe piatră. Domnul Iisus trebuie să treacă prin suferință. Domnul Iisus trebuie să fie probat în cele mai severe condiții dacă s-a dovedit credincios. Și el spune în acest psalm o scrisoare chiar către Domnul Iisus prin ce va avea de trecut. Dar nu putem citi tot psalmul, că timpul aș dori ca...
Cântarea 209. Cântarea 220.
Mila lui mai e mântura, poate veni orice vizor.
Și-ți mulțumim foarte frumos de această zi minunată și de privilegiul minunat pe care tu mi l-ai oferit și în această zi frumoasă de toamnă, ca să ajungem în locul acesta unde am dorit cu toții și sincer să ne împlinim această dorință, fapt pentru care îți mulțumim. Dorim să-ți mulțumim în numele drag și scump a Fiului Tău iubit de marea ta dragoste pe care tu mi-ai dat-o prin El. După cum am învățat în această zi, este tot din dragoste din etat, ca oricine va crede în El să nu moară și să aibă viață veșnică. Îți mulțumim de darul și de binecuvântări pe care Dumnezeu ne-a primit de la Tine până acum și îți mulțumim că și în această zi ai revărsat peste noi, în prima parte a acestui program, din binecuvântările tale spirituale. Învățături minunate și scumpe care ne sunt de mare lipsă și de mare importanță pentru pregătirea noastră și pentru ca să ne întărim speranța noastră și să avem în continuare pașa ta care tu o dai de inimile acelora care se încred din toată inima în tine și în Fiul tău și făgăduințele tale. Tatăl nostru ceresc, cuvintele noastre sunt prea slabe prea puține tot a ne putea exprima aprecierea care se cuvine să o dăm binecuvântărilor pe care Tu ne le dai și ne dai mereu. Cerem binecuvântarea Ta și în continuare peste această parte, parte din ultima parte a programului și peste frații noștri dragi care ne vor spune în continuare din cuvântul Tău. Dorim ca noi să fim singure deschise la aceste sfaturi, aceste învățături, aceste principii pe care noi să ne le punem ca lege în inima noastră și ca regulă pentru viața noastră de fiecare zi. Cerem iertare de la Tine pentru multele noastre imperfecțiuni, iubitul nostru Tată, fiindcă greșim și noi, fiindcă suntem vase slabe și nu prejură nefavorabile. În meritele lui Iisus cerem iertare de la Tine. Dorim în continuare să revești binecuvântarea Ta peste noi, ca noi să te putem tot mai mult să te preamărim în trupul și spiritul nostru. Prin Domnul nostru Iisus îți mulțumim pentru toate și te rugăm, potrivit cu voia Ta să ne asculti. Amin.
E, acum în acest loc,
fratele Brie Cornel,
și a ne-a plecat cu cercul de care suntem în stat să-l manifestăm, spre cuvântul negreșit al lui Dumnezeu, pentru a încerca să pătrundem, să aprofundăm, să înțelegem mesajul pe care Dumnezeu ni-l transmite prin cuvântul Lui. De această dată vom avea spre meditare, spre examinare, cuvintele Apostolului Pavel din Efeseni, capitolul 5, versetul 8 și versetul 9. Citim. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Aici avem de-a face cu două stări, de fapt. Lumină și întuneric. Cred că sunteți de acord că pretutindeni în Scriptură, cuvântul acesta, lumină, reprezintă ceva sublim, ceva deosebit, ceva special. Și noi credem că lumina reprezintă adevărul, reprezintă dreptatea, reprezintă sublimul, reprezintă frumosul din punct de vedere divin. Iar întunericul este deci o figură de stil prin care înțelegem eroarea, superstiția, păcatul, egoismul, tot ce este rău. Dacă ne uităm în Scriptură, vom găsi că Dumnezeu este lumină. S-ar vrea să citim acest text din 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5, dar partea a doua. Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. De aici putem să înțelegem că Dumnezeu este sursa adevărului. Este sursa de binecuvântare. Dumnezeu este lumină. În El nu este întuneric. Cred că Dumnezeu, ființa supremă, care este însumarea tuturor calităților, a tuturor virtuților, niciodată în El nu se află întuneric.
El totdeauna este stăpân pe situație. Niciodată Dumnezeu nu face ceva grăbit, ceva pripit, ceva de care să-i pară rău. Acțiunile lui Dumnezeu sunt totdeauna bazate pe dreptate și au ca motivație în acțiune dragostea. Nimic din ce s-a întâmplat de-a lungul veacurilor nu l-a surprins pe Dumnezeu. N-a fost ceva întâmplător, ceva neprevăzut. Niciodată nu i-a scăpat de sub control situația. Și totuși când noi citim că Dumnezeu este lumină, ne gândim în mod special la frumusețea planului său de mântuire, care reflectă caracterul lui Dumnezeu și care plan înțeles înseamnă avea convingerea că la un moment dat lumina va triumfa, adevărul va triumfa, fiindcă Dumnezeu este lumina. Cred că numai aceia care cunosc planul lui Dumnezeu văd minunata sa lumină, admirabila sa lumină, și noi nu vom putea niciodată în mod suficient să apreciem această lumină, să ne plecăm în fața acestei lumini. Continuă vorbind despre lumină și ne spune următoarele cuvinte. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12. Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Întunericul s-a bătut asupra umanității din cauza păcatului. Un întuneric dens, un întuneric care a dus multă suferință, multă durere, multe lacrimi pe acest pământ de-a lungul istoriei omenirii. După câteva milenii de la acest eveniment dramatic, intrarea și triumful întunericului pe pământ, iată ce se întâmplă. Apare cineva pe această planetă. Apare un musafir extraordinar, o ființă extraordinară. Se prezintă la poporul lui Israel și spune: Eu sunt lumina lumii. Lumea aceasta, bântuită de marele întuneric al păcatului, avea nevoie de o lumină. Și nimeni din urmașii lui Adam nu putea să fie o lumină, fiindcă păcatul ne-a degradat pe toți. A venit Fiul lui Dumnezeu, a venit Mântuitorul, a venit Logosul, a venit Mesia. Și El spune: Eu sunt lumina lumii. Această lumină specială ne-a fost trimisă de Dumnezeu. Domnul nostru prea iubit a venit pe acest pământ și a reoglindit caracterul lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Și El a spus: Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. El, Iisus, era reprezentantul luminii cerești, era trimisul lui Dumnezeu. De aceea, noi facem bine dacă credem în Domnul Iisus, dacă primim lumina pe care Dumnezeu ne-a transmis-o prin El. Toți cred că sunteți de acord cu faptul că Dumnezeu este lumină. El este sfânt în tot ce face. Toți sunteți de acord cu faptul că Iisus este lumină, fiindcă a fost Fiul lui Dumnezeu, Cel fără de păcat. Dar Biblia nu se oprește aici. Ea continuă și ne aduce noi descoperiri privitor la această lumină pe care o primim în esență de la Dumnezeu, fântâna nesecată de lumină. Și iată ce găsim scris în Biblie. Vom citi aceasta în Matei, capitolul 5, unde Domnul Iisus ne spune următoarele cuvinte. Versetul 14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Aici cred că este o problemă care trebuie să ne dea de gândit. Dar vreau să amintesc faptul că aceste cuvinte pe care Domnul Iisus le-a rostit, voi sunteți lumina lumii, se adresează unui cerc de prieteni, de urmași fideli care au lăsat toate și au mers în urmele Domnului Iisus. Cum putem fi noi lumină, cei care avem atâtea slăbiciuni și atâtea defecte? Este aceasta o întrebare importantă. Din moment ce Domnul Iisus spune, voi sunteți lumina lumii, înseamnă că pe acest pământ, de-a lungul istoriei omenirii, au fost niște lumini care au reflectat prin viața lor, prin cuvintele lor, prin atitudinea lor, au reflectat, spuneam, caracterul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Mesajul acesta sublim, venit tocmai din curțile cerești, l-au primit cu toată inima și l-au făcut de cunoscut și altora prin toate mijloacele posibile. Și acum aș vrea să revenim la textul nostru din Efeseni, capitolul 5, unde apostolul spune, odinioară erați întuneric. Dacă noi urmărim puțin contextul în care se spun aceste cuvinte, vom observa că aici apostolul Pavel vorbește de unele lucruri condamnabile, neplăcute, nedorite. Spre exemplu, amintește aici despre cuvinte nesănătoase, despre amărăciune, despre mânie, despre clevetire și alte asemenea. După aceea, încheie spunând, odinioară, deci cândva, în trecut, erați întuneric, adică făceați aceste lucruri, practicați aceste lucruri ale celui rău. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Nu am vrea noi fiecare să fim lumină? Nu am vrea noi ca aceste cuvinte care spun că în trecut erați întuneric, să fie cu adevărat la trecut, să nu mi se potrivească acum. Nu am vrea noi acest lucru? Cred că am vrea. Dar să ne punem o întrebare. Oare cum putem noi trece dintr-o clasă în alta? Din copii ai întunericului în copii ai luminii. E această trecere se face în mai multe etape. Cred că este o lucrare progresivă, treptată. Dar iată ce aș dori să amintesc în legătură cu aceasta. În Psalmul 119, în versetul 105, citim: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Deci un element important prin care se face trecerea aceasta de la întuneric la lumină este cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Profetul spune: Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Aceasta înseamnă că noi trebuie să avem cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să acumulăm adevărul în mintea și inima noastră. Nu putem să ajungem fii ai luminii prin ignoranță, prin necredință, prin neștiință. De aceea, cunoștința trebuie dorită și apreciată în poporul lui Dumnezeu. Este important să remarcăm și acest lucru. Este o candelă pentru piciorul meu. Noi dorim să avem mai multă lumină. Condiția pentru a avea mai multă lumină este a păși în lumina deja avută. Dacă această candelă îmi luminează o porțiune din drum, eu trebuie să merg în urma luminii. Dacă voi face pași înainte, lumina va merge și ea înainte și eu voi păși în urma ei. Nu putem să așteptăm mai mare lumină dacă noi nu pășim în paralel cu lumina. Deci, să reținem cunoștința ca și o condiție de a avea mai multă lumină. Dar nu este suficient acest lucru. De aceea aș vrea să vedem care este următorul pas pentru a primi mai multă lumină. Prin ce modalitate, prin ce mijloc, un aflux de lumină ne poate veni în ființa noastră. Pentru aceasta aș vrea să urmărim epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinț, care este față de noi credincioșii, înmărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că l-a înviat din morți, l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Sper că ați remarcat faptul că Apostolul Pavel spune să vă lumineze ochii inimii. nu este de ajuns să ne lumineze mintea. Mintea luminată, fără de a duce o schimbare în viață, fără de a transforma viața, nu suntem copii ai luminii. Este nevoie ca această lumină să pătrundă în inimă, să pătrundă interiorul ființei noastre, să aducă ceea ce Dumnezeu dorește de la noi, omul nou, chipul lui Hristos în viața noastră. Și El spune și vorbește despre nădejdea chemării cerești. Când noi citim de nădejdea chemării cerești, înseamnă că în prezent există o chemare cerească. Și tot aceia care vin la Dumnezeu prin Hristos, spunând cuvintele, iată, Doamne, aici sunt, să fac voia Ta până la moarte, acceptă chemarea cerească. E această consacrare, această predare, această dedicare lui Dumnezeu aduce conceperea cu spirit sau o măsură de lumină și mai mare. Gândiți-vă la acest aspect al luminii la umbrele tabernacolului. Mintea noastră să o lăsăm să cutreiere puțin în sfânta, să vedem acea stare a concepuților și să ne gândim la sfeșnicul cu 7 brațe, acea lumină, unica lumină din sfânta. Ei, credinciosul prin consacrare și concepere de spirit se află în această stare de har, unde nu numai mintea, ci și inima, viața lui este luminată de adevăr. Deci iată de ce cunoștința, acceptarea chemării lui Dumnezeu, pășirea noastră pe calea îngustă, măsura aceasta de ascultare de Dumnezeu, ne aduce o lumină tot mai mare. Și atunci, recitind cuvintele Apostolului Pavel, odinioară erați în întuneric, dar acum prin acest angajament solemn, sunteți lumină în Domnul. Sunteți lumină în Domnul, umblați ca și copii ai luminii. Dacă cunoștința și consacrarea ne fac copii ai luminii, se pune o întrebare: cum am putea noi să ne verificăm pe noi înșine, nu pe alții? Aici este un lucru esențial, să ne examinăm, să ne verificăm, să privim în inima noastră, să vedem dacă cu adevărat suntem copii ai luminii. Care este atitudinea, manifestarea, umblarea copiilor luminii? Și atunci Apostolul Pavel, în versetul următor, ne spune că-și roada luminii, deci lumina are roadă, orice lucru are roadă, și omul credincios are roada lui, și omul necredincios are roada lui. Și este un principiu valabil, ceea ce seamănă un om, aceea va secera. Dacă secerăm în firea pământească fapte ale întunericului, vom secera moarte. Dacă semănăm în Duhul, în omul cel nou, în calitate de copii ai luminii, vom secera viață veșnică. Desemănăm vânt, secerăm furtună. Și Apostolul spune că-și roada luminii stă în orice bunătate. Deci dacă eu am această calitate, înseamnă că am lumină. Eu nu pot să accept că pot fi un copil al luminii în același timp să manifest răutate. Opusul bunătății este răutatea. Și lumea aceasta este plină de oameni răi. Dar trebuie să fim sinceri, să acceptăm faptul că în această lume, chiar dacă predomină răul, sunt oameni nobili, sunt oameni cu calități remarcabile și uneori poate ne punem întrebarea, nu cumva omul acesta mă întrece, e mai bun ca mine și nu cunoaște ceea ce eu cunosc. Deci degradarea nu i-a pervertit pe toți în aceeași măsură. În lumea aceasta, spuneam, sunt încă oameni de valoare. Totuși, oricât ar fi un om de valoare, orice capacitate ar avea, orice moralitate ar avea, dacă nu are pe Dumnezeu, care este lumina, dacă nu are pe Iisus, lumina lumii, el nu poate fi lumina. El nu poate face trecerea aceasta de la întuneric la lumină. Problema acum se pune pentru copiii lumini. Deci, o manifestare, o atitudine, o calitate, un semn, un reper, o dovadă pentru copilul luminii este bunătatea. Ce este bunătatea? Bunătatea aceasta este dragoste, este amabilitate, este iertare, este frumos, este ceea ce de fapt este Dumnezeu. Mă gândesc la un exemplu pe care îl găsim în 2 Samuel, să vedem ce ne se spune aici. În 2 Samuel, capitolul 9, versetul 3. Să vă amintiți de faptul că David a fost un caracter deosebit. A fost un om după inima lui Dumnezeu. A avut dușman. A trebuit să fugă din cauza fiului său, Absalom. Și atunci când împăratul Saul, care a vrut să-l ucidă în multe situații, a murit pe câmpul de luptă împreună cu prietenul său intim, Ionatan, David îi plânge. Mă doare după tine, frate Ionatane. Și împăratul acesta, David, spune următoarele cuvinte. A mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Versetul 3, împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă porc cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ce inimă, ce gânduri, ce caracter avea acest împărat David. Dacă mai este cineva din casa lui Saul, dușmanul meu de moarte, vreau să mă porc cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Fraților, de câte ori greșim noi în această situație? De câte ori nu știm să fim buni unii cu alții? Să ne iertăm unii pe alții, să manifestăm Spiritul lui Dumnezeu în relațiile noastre frătești și cu toți oamenii. Bunătatea este o roadă a luminii. Să nu uităm niciodată, dragi frate. Nu trebuie decât să privim în inima noastră, să vedem în ce măsură acest lucru, acest element, această virtute se găsește la noi înșine. 2. În neprihănire. Roada luminii este neprihănirea. În altă traducere ne spune dreptatea. Copiii luminii vor avea o admirație specială pentru dreptate. Dreptatea este temelia lui Dumnezeu. Noi trebuie să iubim dreptatea, să urâm nelegiuirea. Noi trebuie să admirăm faptul că Dumnezeu este drept. Ceea ce spune, El va împlini. De aceea, această virtute a dreptății, a neprihănirii, trebuie să o dobândim de experiențele noastre. Dreptatea, la urma urmei, înseamnă regulă. Noi trebuie să admirăm ordinea și regula ca fiind de la Dumnezeu. Pentru aceasta să ne gândim, dragi frați, că Domnul nostru a venit pe acest pământ tocmai să împlinească dreptatea lui Dumnezeu care cerea o jertfă pentru păcat. Atunci să avem în vedere că roada luminii stă în această dreptate, în această deprihănire. Noi nu putem și nu există o acțiune corectă din punct de vedere divin să manifestăm iubire unde nu este dreptate. Noi trebuie să ne stilim, să fim drepți și apoi să manifestăm, să dăm iubire oricât de mult. Dar să avem această ordine a priorităților în relațiile noastre. Și 3, roada luminii stă în adevăr. Deci bunătate, dreptate și adevăr. Dacă sunt oameni buni pe acest pământ, trebuie să-i apreciem. Dacă sunt oameni care respectă dreptatea, trebuie să-i apreciem. Dar adevărul acesta trebuie să ne fie drag. De ce? Domnul Iisus a venit pe acest pământ să mărturisească adevărul. Mărturisirea adevărului l-a costat viața. Sacrificarea vieții pentru adevăr a constituit prețul de răscumpărare. Vă amintiți că una dintre armele Spiritului, despre care Apostolul Pavel spune în Efeseni 6, este adevărul. El zice, mijlocul să vă fie încins cu adevărul. Noi trebuie să iubim adevărul. Adevărul, care este lumina, vine de la Dumnezeu. Reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Și de aceea noi, în calitate de copii al lui Dumnezeu, trebuie să apărăm steagul nostru, adevărul, până la moarte. Îmi place mult gândul Apostolului Pavel, pe care îl găsim în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 8. Citim. Căci n-avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. Copiii luminii nu trebuie să aibă nicio putere, nicio dorință, nici cel mai mic gând de a se opune adevărului. N-avem nicio putere împotriva adevărului. Dar ce putere să avem? Ci pentru adevăr. Puterea noastră, dorința noastră, înrolarea noastră, hotărârea noastră este pentru adevăr. Să luptăm pentru adevăr, să apărăm adevărul, să vestim adevărul și altora. Deci tot aceia care au aceste 3 calități, bunătate, neprihănire sau dreptate, și adevăr, în mintea și inima lor, dau dovadă că sunt copii ai luminii. Și sfârșitul lor va fi glorios. Iată ce spune Domnul Iisus. În Evanghelia după Matei, capitolul 13, Domnul Iisus spune în versetul 43, atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă, spunea Domnul Iisus. Dacă astăzi suntem copii ai luminii, dacă astăzi purtăm această lumină divină, atunci sfârșitul va fi strălucirea noastră sau gloria noastră ca soare. Fiecare luminiță de pe acest pământ, care a luminat de-a lungul vieții lui și privit această lumină de la început, în catacombe, în grote, în munți, în văi, în închisori și în alte împrejurări grele, această lumină a continuat să lumineze. Și lumina luminează, fie că este în casă, într-un candelabru special de aur, sau aici pe un stâlp. Oriunde va fi, ea luminează. Fie împrejurări bune sau rele, favorabile sau nefavorabile, lumina este lumină și acolo unde este ea, risipește întunericul. Și aceste luminițe, în sfârșit, vor fi adunate și vor forma soarele neprihănirii, care va aduce lumină pe acest pământ. Faptul că Dumnezeu este lumină, că Iisus este lumina lumii, că urmașii lui, biserica, formează o parte din lumina lumii, aceasta înseamnă că această lumină va împrăștia întunericul acestei nopți de păcat. Lumina lumii, asta înseamnă că lumea aceasta trebuie să fie luminată, că lumea aceasta încă zace în întuneric, dar întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Iată această profeție din Isaia, capitolul 9, pe care aș vrea să o citim. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Deci, pe pământ este necaz. Pe pământ este întunere. Dar cuvântul lui Dumnezeu, mie nu-mi prea place expresia că noi spunem, că noi zicem. Cine suntem noi? Noi n-avem nicio autoritate de a zice, de a spune, dacă n-avem autoritatea Scripturii. De aceea nu noi spunem, ci Dumnezeu spune. Ce spune Dumnezeu? Întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Poporul care umblă în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiesc în țara umbrei morții, răsare o lumină. Deci Dumnezeu ne spune că întunericul este temporar, iar lumina este veșnică. Vă amintiți cuvintele Domnului Iisus? El este adevărata lumină care va lumina pe orice om venind în lume. Deci trebuie să vină vremea ca lumina aceasta divină să risipească întunericul și pământul acesta, care de milenii a fost apăsat și chinuit de un întuneric dens, să fie trecut pentru totdeauna și această lumină, această frumusețe a adevărului, a dreptății, a binelui, a vieții, a armoniei, să triumfe pe acest pământ, fiindcă așa spune Dumnezeu. Iată un alt verset din Isaia 42, versetul 6. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire. Te voi lua de mână, te voi păzi, te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii